Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gošće današnje emisije Susretanja Karolina Better, flautistkinja na bloki i traverzu flauti. Zato smo danas u svetu muzike upravo ovih instrumenata. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo prvi stav Bachove sonate u aduru za flautu i obligatno čembalo. Svirala je Karolina Better na traverso flauti uz Milana Popovića. Ovaj snimak sa nedavno održanog koncerta u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. Koncert je održan 23. oktobra. Karolina Better, gost današnje emisije Susretanja. Karolina, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Možemo reći da ste vi na jedan sasvim drugačiji način predstavili flautu kao instrument, odnosno neke njene oblike koje nemamo često prilike da viđamo na koncertnim podijumima, da ste se već negde aktivno pozicionirali u srpskom muzičkom životu, iako zapravo i niste rođena Srpkinja. Ali da se vratimo prvo na ovaj koncert. Evo, sreda 23. oktobar, Muzička galerija u okviru ciklusa Susret sa umetnikom, zaista sa sjajnim umetnicima kao što su Milan Popović čembalo i Đorđe Milošević barokno čelo, održali ste koncert Bachove muzike, bile su to sonate za flautu. Zašto baš ovaj repertoar?
Pa to mi je već duže bila želja da izvodim ove četiri sonate za flautu u jednom koncertu, što jeste jedan maraton tako zvani. Ali se tu možda vide te razlike velike koje postoje u tom repertuaru, zato su te flaute nastale u jednom dužem periodu od oko 20 godina. Znači tu su stilske razlike dosta jasne i to je možda lepo videti kao da znamo da i Bach je prošao kroz razne faze komponovanja i eto to integralno izvođenje ovih četiri sonata, ja mislim, su prosto jedna šira slika se tu pokaže Bachovog stvaranja. Eto, i to se u tom koncertu možda i moglo videti.
Koliko je to lako, odnosno teško, dakle, interpretirati i stvoriti jednu stilsku sliku jednog kompozitora kroz 20 godina?
Da, jeste teško, niti je to, mislim, to je naravno isto tako skupiti u stvari 20 godina u jednom koncertu od ispod sata vremena, to je naravno malo i neki, to i apsolutno ima svoje poteškoće.
Da, slušacima emisije Susretanja na neki način pojasnim u čemu je razlika između flaute i traverso flaute koje ste svirali.
Traverso flauta je preteča moderne flaute. Metalna flauta se pojavila tek u 20. veku, početkom 20. veka. I eto, ova traverso flauta je drvena flauta, nema klapne, ima drugu kako se to zove?
Cev.
Tačno. I je pravi problem, tako zvane, zato što su tehničke mogućnosti ograničeni. Na drugoj strani ona daje specifičnost zvuka, zato što svaka nota, svaki grif u stvari ima svoju karakteristiku. I tu te razlike u boji daju neki šarm koje možda metalna flauta je malo izgubila.
Da se radimo na vašu ljubav prema opšte ranoj muzici, prema tim ranim instrumentima, kada je ona započela i zašto baš traverso flauta, blok flauta, na neki način sviranjem tih instrumenata ograničili ste sebe, a istovremeno otvorili ste čitav jedan svet koji je mnogima nepoznat?
Jeste, pa ograničenje uvek stvara u stvari slobodu, zato što se ta i nekako traži, znači ograničenja su potrebna nekako da čovek bi shvatio svoje granice i tragao sa odgovorima i putevima. Pa kod mene je dosta jednostavna priča, zato što sam ja počela sviram blok flautu sa 4 godine u obdaništu i eto sad 30 godine kasnije bavim se istom poslom, što nekako je interesantno, mislim, ovako istrajno. Na drugoj strani nikad nisam imala dilemu šta ću da radim, zašto mi je to od početka bilo jasno da je to eto to moj jezik i moje sredstvo za izraz.
Kažete, počeli ste da svirate flautu sa 4 godine, blok flautu sa 4 godine u obdaništu. Koliko je to bilo obavezno da deca nauče da sviraju, koliko je to neki put oživljavanja muzike u njima. Koliko je to zapravo bilo neko organizovano, hajde tako da kažem, školovanje, iako u tim godinama teško da deci može da se jako privuče pažnja.
Da, ja se ne sjećam nikakve presije, nekog, to je bilo, mislim, dosta na nekom infantilnom nivou, bez ikakvih pretenzija da to pređe u nešto drugo. Posle na muzičkoj školi od neke 6. 7. godine, tu je još uvek u tom nekom dosta neobaveznom stilu se to u stvari nastavilo. Ne znam, mislim da sam tek u studijama shvatila da je to nešto što čovjek treba se zaista posvetiti, da je to vezano za rad. Ali dobro, treba i preći taj period puberteta. Ja zaista ne verujem da tu sa pritiskom može išta da se dostigne. To zaista samo dođe samo od sebe. I ambicija je nešto što je u stvari dar na kraju krajeva. To ne može da se nauči ili da se... To svako po svom daru može da razvije.
Koliko se te rane muzike zapravo svira u tom nekom procesu odrastanja, dakle do fakulteta, školovanja? Koliko je taj neki zvuk specifičan bio za vas kao dete i posle devojčicu interesantan?
Da, možda ja nisam nikad imala, valjda sam dovoljno bila okružena sa tim stvarima, da nikad nisam razmišljala o drugim stvarima. To je interesantno, zato što je taj zvuk u toj kulturi baš razvijen. To mi je tek sad jasno u stvari, kad vidim da ima i sredine gde to nije tako. Kod nas se uvek slušala i muzika Bacha i Vivaldija i taj izbor instrumenta, nekako je to dosta bilo ovako specifično. Mada ja to, što kažem, tada nisam tako shvatila, za mene to bilo samo porazumljivo. Ali to je sigurno nekako moju estetiku, uticala na moju estetiku. I tu estetiku i prenesem na druge stvari. Znači, to nije sad samo vezano za baroknu muziku, nego prosto neko razmišljanje, čak i o interpretaciji koja nije osnovana na drugim interpretacijama, nego neko traganje sa sopstvenim izrazom.
Mi ćemo zaći ponovo u svet muzike, čuti još jedan stav Bachove sonate u A-duru za traverzo flautu i obligatno čembalo u izvođenju naše današnje gošće, to je Karolina Beter. Ona je svirala sa Milanom Popovićem. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan 23. oktobra u Muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. Slušali smo drugi stav Bachove sonate u A-duru za flautu i obligatno čembalo. Svirali su Karolina Better i Milan Popović. Ovaj snimak sa koncerta koji je održan u sali Kolačeve zadužbine 23. oktobra. A Karolina Better gost današnje emisije Susretanja. Karolina, evo, slušalci emisije Susretanja slušaju naš razgovor, uživamo u muzici koju ste nam doneli. Sigurno im je neobičan vaš akcenat, ali svi mogu zaključiti da jako dobro govorite srpski jezik. Odakle vi u Srbiji?
Ja sam rođena u Nemačkoj, u Düsseldorfu. Otac Nemac, majka Srpkinja, eto, zato sam, znači, polu naša, tako.
Da. Kako ste se odlučili da dođete ovdje? Školovali ste se u Holandiji, u Amsterdamu, prisutni ste i tamo na scenama, vaše biografije zaista ispunjena raznim evropskim festivalima, a evo nekako i ovdje ste aktivno prisutni na srpskoj muzičkoj sceni.
Pre 5 godina sam došla u Beograd, posle skoro 10 godina u Amsterdamu, gde sam se intenzivno bavila i ranom i savremenom muzikom, kamernom. Možda ta moja želja u stvari je isto bila nekak da sam htela da malo i pronađem svoje poreklo ili ipak Holandija, mislim, ja sam zaista zahvalna prema svom školovanju, ja sam imala veliku sreću sa svojim profesorima i sa ljudima, kolegama divni, sa kome i dalje sarađujem. Eto, to je isto u stvari znak da ta saradnja i ta poznanstva su vodili i dalje vode do nekih lepih trenutaka i zajedničkim projektima. Ali sam nekako htjela i da pronađem ili da razmišljam isto ili da pronađem možda više faktora svog identiteta. Znači, to je naravno nemačko poreklo, ali i srpsko i holandsko do duše, zato što je to moje školovanje. Eto, ja tu vidim neki spoj u mojoj osobi koja zaista ima 3 komponente. Želja ili odluka da živim u Beogradu, to je zaista totalno jedna duševna odluka. Meni se ovdje od svih mjesta zaista, ovdje se najbolje osjećam. Eto, to možda zvuči čudno kad se uzme u obzir da je u stvari da ima puno poteškoća, naravno ekonomske prirode, ali to za mene nije prioritet. Ja imam neke druge prioritete u životu koje ja ovdje mnogo lakše mogu da realizujem. I prosto zaista verujem svom osjećaju i eto, 5 godina tu se ništa nije promenilo.
Ovdje se rana muzika negdje najviše sluša i uopšte može čuti zahvaljujući studiju za ranu muziku, zahvaljujući Peđi Gosti koji ga je osnovao još 90. godina i evo negdje se posljednjih godina aktivno vraća na ovu našu scenu. Susret sa našim ovim muzičkim životom i sa tim, hajde da kažemo, i nemanjem nekog prostora za ranu muziku. Da li vas je to negdje u početku uplašilo? Prosto, čini mi se negdje da posljednje godina ta rana muzika počinje da ipak živi na koncertnim podijumima.
Da, interesantno da me više mamilo nego da me uplašilo. Zato što, naravno, to isto, ja sam iz jedne sredine gdje je to tržište što se tiče rane muzike, uopšte muzike, već dosta zasićeno. I to me više odbilo nego neki strah možda da je ovdje teško. Zato što sam osjetila i neku umetničku slobodu. Tamo sam primetila da neke umetničke odluke su već pod pritiskom tog tržišta, da se programe prave po nekom, da li možda se prodaje ili kako će to da se
nekako ekonomski isplati.
Zaista, tačno. I ovdje posto zato što to tržište ne postoji na neki način, makar ne to ekonomsko gledano. Ja sam osjetila jednu divnu slobodu da mogu čak i Vivaldijeve koncerte na blokflauti premijerno da izvedem. To je naravno nešto što svaki instrumentalista moje vrste sanja o tome. Tako da me to više nekako sve motivisalo.
Posljednjih godina, kao što sam rekla, aktivno ste prisutni ovdje na različitim festivalima, u različitim projektima. Mnogi od tih projekata vezani su za savremenu muziku. Koliko je zapravo savremena muzika za te neke stare instrumente prisutna u literaturi u svetu, a evo negdje vidimo da postoje i neka dela koja se kod nas izvode, a negde evo da kažem ovim novim vremenom novo vreme boji se upravo tim starim instrumentima.
Pa možda je to osnova toga je u stvari da i rana i savremena muzika imaju jedno zajedničko i to je da u stvari izvođačka praksa ne postoji ili informacije od izvođačke prakse ne postoje. Blokflauta na zapadu je, što se tiče repertoara, tu ima mnogo, mnogo literature. To je sino zahvaljujući mog profesora Walter van Hauwe u Amsterdamu, koji je to od 60. godina nadalje gurao. Tako da sad zaista je to, ja sam u stvari 10 godina živjela od savremene kamarne muzike, gde je blokflauta bila deo toga. Ovdje sam to manje od tih 5 ansambla, gdje sam član, imam jedan ansambl za savremenu muziku, to je Studio 6. I znači što se tiče mog učestvovanja u savremenoj muzici, ovdje je to mnogo manje nego što sam radila u Holandiji. To ja i mislim, osjećam da je to sad za mene lepa. Lep neki balans. Osjećam da mi to i potrebno za ovako za moje muzičko zadovoljstvo. Da imam to nešto što je ovako komplementarno na neki način. A imat eto tu zajedničku crtu koja opet valjda odgovara mom karakteru ili moje prirodi kao muzičar.
U okviru evo i tribine kompozitora i da kažem nekih dešavanja koji su vezani za savremenu muziku, pa evo pomenuli ste i član ste ansambla Studija 6 Radio Beograda, aktivno ste prisutni. Koliko zapravo ste negde zadovoljni kako vas je prihvatio srpski muzički život i opšte muzičari? Vrlo je neobično svirati instrumente kojih definitivno ovdje nema i negde ste se pozicionirali kao neko kome, ako nam treba traverzo flauta, tu je Karolina. Ako nam treba blok flauta, tu je Karolina.
Da, pa to je zaista, ja sam prezahvaljna za naravno, tu priliku i tu taj feedback to drugih muzičara. Zaista kad sad ove godine sam svirala preko 30 koncerata, ja mislim da nikad u karijeri nisam toliko baš svirala. I zaista sa divnim ljudima i to me jako raduje, zato što zaista su uslovi teški i ta stvari motivacija toliko mora da od tih ljudi da krene. Doduše, to je, ja mislim, i jedna bitna stvar za kamernog muzičara, da u stvari on preuzme odgovornost za svoje stvaranje, da ne čeka priliku da se zaposli u orkestru ili da bude u nekim organizovanim odnosima, nego zaista da od sebe polazi i ima tu želju da kreira i da bude aktivan i da tu prosto sam pronađe sredstva i puteve. To je uvek tako bilo, to ništa nije novo. Barokni muzičar, kompozitori, oni su isto morali da traže svoje mecene ili da se bude na nekom dvoru ili da nekako prodaju svoju muziku. Znači ta čovjek danas je malo ulenio, očekuje, to je veliki problem.
Daći ćemo još malo u svet Bachove muzike, slušati treći stav njegove sonate u Aduru za flautu i obligatno čembalo. Kao što smo rekli, snimak sa koncerta koji je Karolina Beter uz svoje goste na koncertu Milana Popovića i Đorđa Miloševića izvela u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. Dakle, Bachova sonata u Aduru za flautu i obligatno čembalo, treći stav. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković, 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blan, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu traverzoj, blok flaute, možemo reći literature koju često nemamo prilike da slušamo ni u emisiji susretanja, a ni na koncertnim podijumima, zahvaljujući moj današnjoj gošći, a to je Karolina Beter. Evo, Karolina, slušali smo Bachovu sonatu, Aduru za flautu i obligatno čembalo. U ovom drugom delu emisije susretanja bit ćemo u svetu Vivaldijeve muzike. Ali započeli smo jednu temu uopšte života jednog umetnika koji se bavi ovakvom vrstom muzike. Rekli ste, održali ste preko 30 koncerata tokom ove sezone, dakle, zaista zavidan broj koncerata, bilo savremene muzike, bilo muzike koja je negde obojena ovim ranim zvukom. Kako vam se čini, koliko je teško živeti kao slobodni umetnik? Koliko je teško živeti kao slobodni umetnik ovde, koliko je teško živeti u inostranstvu?
Pa nije lako, ali ne treba to da bude naša jedina kategorija života, da li je nešto lako ili teško. Eto, kao utara moje iskustvo u Holandiji, znači 10 godina života kao kamerni muzičar tamo, se uz prošlim 2-3 godina toliko promenio da ne bih tamo mogla više da opstanem. Tako i tamo se, znači, slika može menjati za 100%. Tako da su mi ljudi tada rekli, kao kad sam prešla u Beograd, da je to jedna jako pametna odluka, zato što su oni isto shvatili da će se to promeniti i to se zaista sad desilo. Naravno, oni ne znaju da i ovde
da je veoma teško za kulturu, da.
Apsolutno. Ali možda čovjek kad menja sredinu nosi i neku energiju, neku, ima još i neku viziju ili rutina može malo da nas ulenji ili da nas malo, da nam uzme, da nas
dezorijentiše nekako.
Tačno. Tako da ja sam možda tu neku moju, taj nalet nekako koje sam osjetila, imala sam dosta energije da ulažem. Zaista je ovdje, moram mnogo da se ulaže. Stara priča, stvari, svuda trud je potreban da se nešto dostigne i ne treba da se polazi od rezultata, nego zaista taj put i taj trud da se vidi kao cilj na neki način. I ja zaista verujem da se sve vraća, samo treba da nastavimo, to je da ne odustanemo suviše brzo i da, ja zaista kad uporedim moju situaciju kako je bila kad sam stigla i kako se sad promenilo, koliko ljude znam, s koliko ljudima sviram, zaista ja ceo svoj spektar sam sad mogu da izvodim, to je zaista jedna velika stvar.
Da li i danas imate kontakte sa ansamblima iz Evrope, iz Holandije, Nemačke, imate li i tamo koncerte?
Da, sad ovog leta sam počela opet da sarađujem sa mojom čembaliskinjom Goškom iz Fordom, iz Fording iz Holandije. Imali smo nastup u Italiji, jednom malom festivalu. Tako da sad i to opet počinje. Ali interesantno kako 3 godine je tamo ništa se nije dešavalo. Što možda bilo dobro, zašto sam mogla zaista se posvetim ovoj sredini i da budem aktivna i da zaista imam taj fokus. Ne može čovjek na sve strane, to zaista sam shvatila da mora nekako da se fokusira i baš to, taj period, te prve 3 godine, da sam još dosta putovala, to je naravno bilo lepo, ali sam malo, u stvari sam shvatila da duša jako sporo putuje.
Evo, pričamo zapravo o tome kako je biti umetnik i baviti se negde, baviti se rano muzikom. Ovde kod nas u srednjoj muzičkoj školi Slovenski postoji odsek za ranu muziku, no svi oni koji se bave ranom muzikom, kada žele da nastave svoje studije, moraju da odu u inostranstvo ili moraju prosto da pređu na muzičku akademiju i da sviraju neki, hajde da kažemo, klasični instrument. Da li zapravo negde vi kao muzičar, evo, koji je aktivan, prisutan na sceni, takođe vidite tu jednu neophodnost da se jedan takav odsek otvori, da prosto jedan put muzičara koji su u nekom ranom periodu svog života opredeli za ranu muziku bude logično nastavljen i u nekoj visokoškolskoj ustanovi?
Da, zaista. Ja to vidim kao zaista neophodno i žao mi je kad vidim taj potencijal koji se nekako i formira, da on nekako je onda pušten u neku neorganizaciju i da zaista jedini put vodi u inostranstvo, što ja mislim da je gubitak za zemlju. No, verujem da će se i to desiti, promeniti, zato što zaista taj neki, eto, takozvani pritisak i raste, da i ta potreba da se to nastavi na fakultativnom nivou.
Od 2011. godine vi ste član New Trinity Barok Orkestra, Predrag ostaje u više navrata povodom svojih koncerata ovde, gostu u emisiji Susretanja, najavljivao sve ono što zapravo oni rade, tako da nam je aktivnost i muziciranje New Trinity Barok Orkestra dobro poznato. Šta za vas znači to? To je ansambl koji je prosto pozicioniran ne samo u Americi, već je prisutan i na sceni u Evropi, a evo imali smo prilike i da ga slušamo u okviru festivala rane muzike ovde kod nas.
Da, pa da, to je jedan jako lep i dobar ansambl, divne ljude, gdje naravno isto osjećam tu prednost kad su ljudi zaista jako u materiji, da taj rad može toliko brzo da se odvije, da prosto tu ne treba puno proba. To je naravno neki luksus koji sam doživjela i koji mi i prija, što ne znači da nisam spremna da možda više nego što sam ja navikla, imam probe i da to prosto taj proces do rezultata malo duže traje. Ali eto, ova prilika, uvek kad sviram sa njima i sa drugim muzičarima koji su prosto, u stvari to je neka vrsta specializacije koja naravno ima neki prednost u procesu rada.
Mi ćemo sada biti, kao što smo rekli, u svetu Vivaldijeve muzike i slušati drugi stav Largo, njegovog koncerta za flautino u C-duru, RV-443. Ovo je snimak zapravo sa New Trinity Barok Orkestrom.
Thank you.
slušali smo Largo, drugi stav koncerta za flautinu u C-duru RV-443 Antonija Vivaldija. Svirala je naša današnja gošća Karolina Better uz New Trinity Barok Orkester. Karolina, evo, pomenuli smo ansambl sa kojim sarađujete od 2011. godine. Od 2012. ste i član studija 6, dakle studija ovde pri Radio Beogradu. Koliko vam je to jedno iskustvo pomoglo prosto u istraživanju jednog novog zvuka?
Savremena muzika naravno traži nove jezike. Muzika uopšte naravno je jezik i eto i ta rana muzika je je vezana za jednu estetiku i koja mi sad vidimo kao da je to nešto samo vezano za ranu muziku, ali nije. Svaka muzika pripada jednoj dobi, jednom kontekstu pravila koje su važili u to vreme. I naravno, savremena muzika je muzika današnja. Bitno uopšte baviti se sa savremenom muzikom, zato što je tek od sredine 20. veka je počela ta tradicija izvođenja muzike koja je iz prošlosti. Sve do tada muzika je uvek bila savremena. Zato ja i danas vidim to kao nešto jako bitno, da se to da muzičar shvati tu odgovornost, da je i da on utiče na tok muzičke istorije i da formira i da je deo toga, da sarađuje sa kompozitorima, da tu bude jedna interakcija, jedan živi odnos. Bitno je također da u stvari da shvatimo da u stvari možda to malo što današnjeg čoveka odbije je taj, kad razmišlja o savremenoj muzici, da je to samo nešto abstraktno, da nema nikakve lepote tu, što nije tačno. Ja verujem da savremena muzika se opet malo vraća harmoniji i jednom zvuku koji zaista ovako utiče na čoveka sa nekom estetikom, znači da ne želi samo da šokira, provocira, da pokaže da može nešto drugo, nego zaista da opet se dejstvo muzike opet malo pronađe. I to je od grčke antike bilo zaista to uverenje da muzika može da promeni čoveka, da utiče, da poboljša čoveka.
Koliko je zapravo, zaista to je lepo polazište, da je svaka muzika u svom vremenu, u vremenu kojem je nastala, savremena. Da u svakom vremenu postoji i muzika eksperimenta, čak i u, dakle, prethodnim epohama, kao i u ovom vremenu u kome mi živimo. Koliko je savremena muzika bilo kog doba zapravo zavisila i od samog muzičara, dakle od neke dobre interpretacije? Koliko bismo mi neko savremeno delo koje u nekom izvođenju ne možemo da doživimo, doživjeli sasvim kao, da kažemo, podnošljivo za slušanje? Namjerno to kažem zato što je, da kažem, veliko slušalište prosto ima jedan otpor od tog savremenog zvuka. Koliko je zapravo jedna dobra interpretacija savremene muzike bitna i važna za njeno prepoznavanje? Zašto lakše prepoznajemo, recimo, modernu umetnost, skulpturu ili slikarstvo od muzike?
Možda čovjek od muzike uvek očekuje to da mu prija. I to ne mora da, naravno, da bude, mada ja lično isto to više i više tražim. Pogotovo što sam se bavila zaista sa svim tim nekim takozvani extended techniques, znači neke ove nove zvukove na svom instrumentu. Muzičar u stvari treba da se seti njegove uloge. I, na primjer, kako Johann Joachim Quantz kaže u svom traktatu, i Carl Philipp Emanuel Bach također, da muzika samo može da dirne drugu dušu kad je taj muzičar sam dirnut. Tako da, eto, ako mi izvodimo nešto što ne osjećamo, onda nećemo ni moći da diramo te osjećanja drugog čovjeka. Eto, tu možda savremena muzika malo je se zakočila u možda nejednom suviše racionalnom pristupu. Znači, šokirati, pokazati neku realnost, ružnoću, da li to zaista je to što mi želimo, da li nema to već dovoljno, već ovako. I da li mi ne očekujemo, znači, i o muzike da nam nekako pokaže savršenstvo, lepotu, harmoniju. Apsolutno harmoniju, opet kao jedna zaista kao je nešto što je dato, kao nešto što već postoji u sferama, kao zaista jedna moć koju kompozitor ovako samo sklapa i koncentriše i to eto vodi do ljudskog bića i menja ga. Čak i voda, znamo kad se na vodi čita molitva, ona menja kristale, kad se na njoj psuje, ona isto, te kristale se raspadaju. I sad mi, koliko već postojimo kod procenata vode, zaista moramo da budemo svesni koju muziku, koje akustične informacije mi dopustimo do našeg tela.
Da li Beograd i Srbija, evo nastupate u mnogim gradovima, ima publiku za ranu muziku?
Ima. Eto, to je... možda je to isto nešto stvari što ja vidim kao uspeh te muzike i te estetike, koja ovako malo traga za... istinom, autentičnost. To su naravno sve pojme koje su ovako malo diskutabilne, ali ipak ja verujem da čovjek najbolje osjeća iskrenost. I to od čak, mislim, do deteta, nema veze dete ili odrasan čovjek, to je istinitost je nešto što je nešto jako intuitivno. I mene, na primjer, kad gledam, slušam koncert i gledam umetnika, mene dira nešto što vidim da je prosto u tom nekom pogledu čisto. Znači da to nije, da ne vidim muzičara koja samo hoće sebe da prezentira ili hoće da samo radi slave, nego zaista koji je shvatio svoju ulogu da mora da prenese nešto što je stvoreno ili naravno i nekako sami da stvara, to je neka vrsta reprodukcije, tu naravno ima i sobstvenog dela, ali koje prosto vidi svoju ulogu kao nekog vrsta služenja i znači da ne stavi sebe u prvi plan, zato što to, mislim, ne može toliko da muzika je ipak ta koja je bitna i koja je taj materijal koji treba prosto da se prenese.
Karolina, evo na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili goste emisije Susretanja, što ste nam podelili, evo, ovu lepu vašu neku životnu priču koja se odvija negde na relaciji Nemačka, Amsterdam, to jest Holandija i evo Srbija. Hvala vam za snimke koje ste nam doneli i da muzikom danas prosto obujimo i zvuk vašeg umetničkog sveta. Mi ćemo za kraj današnjeg susretanja slušati treći stav koncerta za flautinu u C-duru RV443 Antonija Vivaldi. Slušamo Allegro Molto i uz ovaj stav se, poštovani slušalci, opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.
Thank you.